Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za sredu 2. oktobar po Gregorijanskom, a 19. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedon. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Proslava 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Šumadijskoj na Oplencu. Centralna proslava 8 vekova autokefalnosti SPC. Sastanak episkopa vojnog Arsenija i vojnih sveštenika. Vaseljenski patrijarh posetio Sirijsku crkvu u Švedskoj. U crkvi na doma Galilejskog jezera otkriven 1500 godina star mozaik. Sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedon. U vreme cara Prova u 3. veku, kad nad Antiohijom načelstvovaše neki Atik, dođeš u Antiohiju dva hrišćanina, Trofim i Savatije, obojica ugledni i česni građani. Mnogo dogodi se baš u to vreme nečisto praznovanje i žrtvoprinošenje Apolonu, Dafni kod Antiohije. Atik se naročito staraše da svi građani uzmu učešća u tom praznovanju. Pa kako neki vidiše Trofimove i Savatija i javiše Atiku da ovi stranci ne uzimaju učešća u njihovom praznovanju, uzi ih Atik na sud, pa kada se ne odrekoše Hrista, vrži ih na muke jednog po jednog. Pošto izbi i namuči Trofima, posla ga u Frigiju, nekom Dionisiju, još ključi mučitelju hrišćana, a on izvede iz tamnice Savatija i poče mu suditi. Kada mučitelj upita Savatija ko je i kakvog je čina, on odgovori: čini dostojanstvo moje i domovina i slava i bogatstvo, jeste Hristo sin Božiji, vazdaživi, čim promislom vas i ona stoji i upravlja se. Zato ga biše i trzaše i strugaše gvožđem, dok mu se kosti pod mesom ne ukazaše. U tim mukama iskonča, a Trofima mučitelj Dionisije udari na velike muke i držaše ga u tamnici još za veće. Tada dođe Trofim u tamnicu i služaše mu senator neki Dorimedon, potajni hrišćanin. Kada ovo dozade mučitelj, stade mučiti obojicu podjednako, pa ih najzad baci pred zverove. No zverovi ih ne dirnuše. Dorimedon sveti naročito držaše medvedicu vukući za uši da bi ga rastrgla, ali se medvedica pri svem tome umiljavaše. Mučitelj naredi na posledku te posekoše mačem svetog Trofima i Dorimedonta. Duše ovih svetih mučenika sada caraju na nebesima. Obično hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, juče 1. oktobra, sveštenstvo, monaštvo i verni narod eparhije Šumadijske, predvođen svojim vladikom u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplincu, proslavio je ovaj veliki jubilej. Proslava je počela svetom arhijerejskom liturgijom, kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Šumadijske i uz prisustvo članova eparhijskog upravnog saveta, predsednika gradskih opština, direktora škola u Topoli i vernog naroda. U svojoj besedi vladika Jovan podsjetio nas je na značaj ovog jubileja, nazvaši ga darom Božijim. Veliki je ovo dar Boži koji je proizašao iz molitve prema Bogu i ljubavi Svetog Save prema rodu srpskom, rekao je on. Nakon svete liturgije na platovu ispred hrama Svetog Georgija na Oplencu, održana je akademija na kojoj je na temu duhovno nasleđe Srpske pravoslavne crkve i srpska kultura danas govorio predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić. Odlomke iz knjige Svetog vladike Nikolaja Molitve na jezeru govorio je upravnik pozorišta Joakim Vujić iz Kragujevca. Glumac Miloš Krstović svojim divnim pojanjem svečano su uveličili članovi hora uspenja Presvete Bogorodice pri sabornom hramu u Kragujevcu i kulturno-umetničko društvo Oplenac iz Topole. Svečanost je završena trpezom ljubavi u restoranu Jezera u Topoli, gde je episkop gospodin Jovan dodelio arhijerejske gramate zahvalnosti pokroviteljima svečanog ručka, prenosi nam đakon Stevan Ilić. A Srpska pravoslavna crkvena opština Grbička poziva vas na osvećenje i slavu hrama začeća svetog proroka Jovana u Šljivucu i Poskuricama u subotu 5. oktobra. Osvećenje i slava hrama započeće u 7:45 dočekom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, koji će sa sveštenstvom u 8 obaviti osvećenje hrama, a u nastavku će se služiti sveta liturgija. Po završetku svete liturgije u porti crkve biće upriličan kulturno-umetnički program, a potom i trpeza ljubavi za sve prisutne. A crkvena opština Mladenovačka pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice vas poziva na duhovnu tribinu na temu Hrišćanska pouka u eri savremenih komunikacija sa osvrtom na problem elektronskog nasilja. Predavač je jerej dr. Oliver Subotić. Ova tribina održat će se sutra u četvrtak 3. oktobra sa početkom u 19:00 u parohijskom domu u Mladenovcu.
Bogorodice, deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod tobою, благословенна ты в женах и благословен почева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен почрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен почрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Crkvene vesti nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva poziva vas da svečano i svenarodno proslavimo veliki jubilej 800 godina autokefalnosti. 6. oktobra sveta arhijerejska liturgija služit će se tim povodom u manastiru Žiči sa početkom u 9:00. Dva dana kasnije, 8. oktobra, bit će održana svečana akademija u centru Sava sa početkom u 20:00. A sutradan, 9. oktobra, održat će se otvaranje izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu sa početkom u 18:00. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog i vojnog gospodina Arsenija, 28. i 29. septembra u manastirima Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu i uspenju Presvete Bogorodice u Sukovu, održan je sastanak novoizabranog episkopa vojnog sa vojnim sveštenicima Vojske Srbije. Vojni sveštenici su posle dočeka episkopa prisustvovali bdeniju, kojim je načelstvovao glavni vojni sveštenik, protonamesnik Slađan Vlajić. Sutradan, u nedelju, u Sukovskom manastiru je služena sveta arhijereska liturgija, kojom je načelstvovao episkop Niški vojni gospodin Arsenije uz sasluženje svih prisutnih vojnih sveštenika. A posvećena gospoda episkopi Niški i vojni Arsenije i kruševački David služili su 27. septembra čin malog osvećenja kapele Vozdviženja časnog krsta u vojnom kompleksu Ravnjak u Kruševcu. Praznik Krstovdan 246. jedinice za atomsko-biološko-hemijsku odbranu slavila je kao svoj dan, rekao je za Radio Glas vojni sveštenik ove brigade kopnene vojske potporučnik Ivan Ganić. Ovogodišnji domaćin slave bio je komandant Centra za obuku ABHO, pukovnik Sibin Dinčić. A Vozdviženje časnog krsta Krstovdan proslavljen je 27. septembra i u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini svetom arhijerejskom liturgijom, koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Osečko-Poljski i Baranjski gospodin Herufim uz sasluženje arhimandrita Mirona Vučićevića, nastojatelja manastira protojereja Stavrofora Jovana Klajića i đakona Srđana Lukića iz Borovog naselja. U sali Kruševačkog narodnog muzeja proglašenjem pobednika svečano je zatvoren peti međunarodni festival pravoslavnog filma Snažni duhom. Grand Prix festivala pripao je filmu Zemljotres Sarika Adejana iz Jermenije, gde će biti poslat osveštan diptih sa likom svetog kneza Lazara. U slavu jubileja 800-godišnjice autokefalnosti Srpske crkve, hram Svetog Save u Kraljevu bio je 28. septembra, mesto sabranja ljubitelja lepe književne reči. Predavač je bio ugledni srpski pesnik i književnik, književni kritičar Dragan Hamović. Iako većini publike poznat kao rođeni Kraljevčanin i predavač koga su već imali prilike da slušaju, ovoga puta izno je živo lik Svetog Save kroz optiku modernih srpskih pesnika.
Ja pronađao bi se mnogo čeri, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blagom, srcem ja prepoznao bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevah mu pesmu dušom svom. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presabra sve svoje imanje, nameren za više da proda. I sve što je oko Boga sveta, za taj biser, biser da ima. Jer on puni sve prostore moje suncem kojim sijao svi dan. I sve doći riznice netvarne ono
А Хрищенски меридиане настављамо са извештајем из братских православних поместних цркава. Njegova svetost, Vartolomej, arhijepiskop Carigrada, Novog Rima i Vaseljenski patrijarh, učinio je nedavno posjetu u sirijskoj pravoslavnoj dohalkidonskoj zajednici u Švedskoj. Patrijarh se pomolio i odao poštu sirijskim mučenicima iz Sajfa. A Krstodan je jedan od 12 velikih praznika Vaseljenske pravoslavne crkve, kada se proslavlja pronalazak istinskog krsta Hristovog od strane Svete Jelene tokom njenog pokloničkog puta u Svetu zemlju 326. godine i vozviženje časnog krsta 336. godine posle osvećenja crkve Svetog groba. Stoga je bilo umesno da praznik bude proslavljen u crkvi Svetog groba, sagrađenoj na grobu gospodnjem, kao i na mestu raspeća gospodnjeg i mesta gde je krst pronađen uz učešće arhijereja i jereja ukrajinske, srpske, rumunske, grčke, kiparske i jerusalimske crkve. Božansku liturgiju je na praznik služilo njegovo blaženstvo, patrijarh jerusalimski Teofilo, uz sasluženje 9 arhijereja crkve jerusalimske, kao i gostujućih episkopa iz patrijaršija moskovske, srpske i grčke crkve, kao i sveštenika i đakona iz grčke, kiparske, rumunske, ruske, ukrajinske i srpske pravoslavne crkve. 30. godišnjica Beloruskog egzarhata Ruske pravoslavne crkve obeležena je božanskom liturgijom na otvorenom u Minsku u nedelju 29. septembra. Egzarhat je osnovan na sednici Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve 1989. godine i posvećen 400-godišnjici uspostavljanja patrijaršarstva u Rusiji. Kao i uvek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U drevnoj crkvi nadoma Galilejskog jezera u toku iskopavanja otkriven je 1500 godina star mozaik koji predstavlja Isusa kako hrani 5000. Otkriće takozvane spaljene crkve u Iposu u severnom Izraelu očaralo je arheologe koji su proveli leto pretražujući je radi istorijskih dokaza. Požar je crkvu iz 5. veka uništio 700. godine, ali je pod koji je bio prekriven mozaikom znatno sačuvan tokom vekova, zahvaljujući sloju pepela. Ipos koji se nalazi u središtu Svete zemlje ima pogled na Galilejsko jezero i također je poznat kao Kinerat, gde se nalazio jednom grčko-rimski grad. Cilj mozaika je da prikaže jedno od čuda pomenuto u Novom Zavetu, gde je Isus uzeo samo 5 vekni i 2 ribe da bi nakranio 5000 ljudi koji su se okupili na obali jezera. Tim sa Haivskog univerziteta pronašao je spaljenu crkvu 2005. godine, ali tek su ovog leta počeli da vrše iskopavanja. Vođa arheološkog tima, dr. Mihajl Eisenbug, je rekao: "Mogu sigurno postojati drugačije objašnjenja opisa hlebova i riba na mozaiku, ali ne možete ignorisati slično sa opisom u Novom Zavetu. Na primjer, iz činjenice da Novi Zavet ima opis 5 hlebova u korpi ili 2 ribe oslikane u apsidi, kao što smo našli na ovom mozaiku." On je dodao da se opšte priznata lokacija čuda koju učinio Hristos može ponovo razmatrati u svetlu ovog novog dokaza. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za sredu, 2. decembar po Gregorijanskom, a 19. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom! Горько
Чиста дева.